Bu günlərdə Qıtayda, Şəncəndə Universiyada oyunlar devam edir. Yarışlar bilən bir rətdən qonaqlarını yerli qırıq adətlər bilən tanışdırı da bara. 2 yıldan Universiyada Tatarstanda uzacaq. Respublikanın tradisyon mədəniyyətini üstürük üzəqə müdiri vazifaların başqarışı Fənzilə Cəvxərova Qazan Universiyadası vaxtında Tatar folklorına da ixtibarının zor buluğunu dili. Giləşəkdə Tatarstanın folklor türkümləri də Qazan uramlarına turistlər yanlaşıqarma. Bu haqtanın bilən Nail olan siləşdi.
Татарстанның фольклор төркемнәре, алар кайларга йөриләр, аларны кем җибәрә, алар кайсы илләрдә булалар, бу нишегрәк җайга салынган бу эшләр.
Фольклор төркемнәрне чит илләргә чыгару, ниндидер фестивальләрдә катнаштыру агентлыгы бар дип әйтә алмыйбыз. Агентлыкның хәзергә әле ихтыяҗы да юк, ләкин шулай да мәдәният министрлыгы аркылы бик күп фестивальләрдә катнаша безнең. Беренче чиратта профессиональ фольклор ансамблебез, ул фольклор музыкасы ансамбле, Капла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт филармониясына алып торган фольклор ансамбле җитәкчесе Айдар Фәзрахманов, алар инде Төркия халыклар фестивальләрендә, шул исәптән инде Төркиядә, аннан соң Шүчүк сая караган бик күп илләрдә булдылар, аннан соң алар инде Париждә дә чыгыш ясадылар, Прибалтика илләрендә чыгышлар ясап кайталар, Алманиядә бер ничә чыгыш ясадылар. Бу төркем беренче чиратта татар халкына хас булган фольклор үзенчәлекләрен күрсәтте. Хәзер инде профессиональ булмаган үзешчән фольклор коллективларына да ихтыяҗ барлыкка килде. Безнең татар фольклорын күрсәтә алырлык матур гына төркемнәребез барлыкка килде. Төркемнәрнең барлыкка килүендә әлбәттә бөтен Россия Түгәрәкөл фольклор фестивалендә урыны зур. Ләкин менә без инде әгәр дә татарда Татарстанда эшләүче фольклор төркемнәре белән генә күрсәтмичә, чит төбәкләрдә яши торган татарларыбызның да фольклор мирасы искиткеч бай һәм матур һәм кадәр кешеле фольклор ансамбльләребез бар. Аларны да бер төрле җайга сала алсак, ул әлбәттә инде тагы да кызыклырак һәм шул вакытта татарны киң кырлы масштабтыра күрсәтү мөмкинлекләре бирер иде. Инде чыгымнарга һәм менә бу фестивальләргә катнашуга бәйле килсәк, әлбәттә фестивальләр бик күп төрле, түге максатлары төрле. Шушы максатларга мөнәсәбәт рәвештә чыгымнарны да аларга менә үзен расходлары, тору расходлары да төрлечә хәл ителә. Ләкин төп чыгымнарны мәдәният министрлыгы каплый. Татарстан мәдәният министрлыгының татар фольклорына бәйле бер төрле системалы эше юк дип әйтә алмыйбыз. Ул бар һәм ул елдан-ел киңәя масштаблана бара. Ассызлыклар әйтергә кирәк, узган ел Венгриядә Төрки халыклар фестивале булды. Анда безнең Сабадан Наза ансамбле катнашты. Бик матур гына чыгыш ясап кайттылар алар. Быел инде безнең менә Адлердә үтә шулай ук халыкара фольклор фестивале. Анда Орша районыннан чырдашлар фольклор ансамбле барачак. Алар махсус менә шушы ансамбле сыратып алдылар. Без җибәргән видео язмаларны караганнан соң әйтик, Ислам конференциясы аркылы да фестивальләр үткәрелә. Бу елның январь-февраль айларында бер ай буе барды Маскат шәһәрендә, Султанат Аман илендә, анда инде шулай безнең фольклор музыкасы ансамбле катнашты. Гомумән, бу юнәлештә дә бер төрле әйтик алга китеш кенә түгел, тәртип белән, рәт белән бару күзәтелә. Һәм тагын бер үзенчәлек әйтеп китергә кирәк, яңалык дип әйтергә кирәк инде бу очракта. Безнең Татарстан Түгәрәк районы фольклор фестивалистка Казан Түгәрәк районы дип атыйбыз. Бу фестивальдә без быел махсус берничә коллективка сертификат бирдек. Ул сертификатның нигезендә Татарстанда яшәүче татарларның фольклор мирасын күрсәтү хукукы чит регионнарда, чит төбәкләрдә, чит илләрдә үткәрелә торган фестивальләрдә менә бу төркемнәр, менә бу фольклор материалын күрсәтүгә хукук ала алдылар. Әлбәттә, бу хукукның финанс чыгымнары Мәдәният министрлыгы тоту күз алдында тотыла. Анда инде еш кына фестивальләр төрлечә була, 50-гә 50 булган фестивальләр дә бар. Әйтик, 50% чыгымнарның катнашучы төркем күтәрә, 50% үткәрүче регион яисә ил күтәрә. Анда чыгымнар да бар, махсус чакырулар белән барган коллективларыбыз да бар. Әйтик, шул ук Маскат шәһәрендә, ул инде Ислам конференциясының теләге белән үткәрелде, катнашты безнең Татарстан фольклор коллективы. Анда инде барлык чыгымнарны да үткәрүче ил үзе күтәрде. Алар өчен татарлар менә тагын бер шундый мөселман дәүләте бар, менә шушы мөселман халкы, аның менә шушындый үзенчәлекле фольклор мирасы бар дигән менә шундый җөмлә белән алар инде авыз тутырып әйтергә мөмкинлек булсын өчен, менә бу коллектив 10 көн буе катнашты һәм 10 көн буе һәр көнне бик зур мәйданнарда концертлар бирде.
Татарстанның яңа гасыр телерадио ширкәте башлыгы урынбасары Миләүшә Айтуганова Азатлык радиосына фольклорга багышланган махсус тапшыруларыбыз да булачак, ул аулак дип аталачак дигән иде. Ничегрәк оештырырга уйлыйсыз бу тапшыруларны?
Татарстан телерадио компаниясы белән безнең беркадәр үзара киңәшләшеп эшләүебез бар. Ул бүген генә түгел, шактый күптәннән бергәләп эшлибез. Бу тапшыруга мөнәсәбәтле дә очрашып сөйләшүләр булды. Тапшыруның төп максаты ул хәзерге заман яшьләренә Ошо ата-бабадан калган гореф-гадетлерге бейли, түрлі уйынларны, көңіл ашуға бейли болған жырлар, биулер, әйтек, егет білян қызның ұзарасына шуы, егетнің мінә бұ түркімді өзізін көрсетуі, үш ұшыларыны татар халқына қос болған, осын сұйсатларыны уйынлар арқылы шушы аулағы тапшыруында көрсетті түрегі бар. Телерадиовы компанияның бізінде есәплейбіз ұшынан да қызықлы болыр, һәм ұшынан да ешләдіңмә түгіл, орта буыны да, ұлы буыны да зәңгәр экранар қоршына китерер, ләкин китерер не түгіл, оны ендіртеге тамашағына түгіл, әмшіл уақытта бір қадар мәғлүмәти де, таныштыру да, қызықсындыру да, ярыш, бәйге де онда бір қадар кірді көз алында тұтыла. Біз енді мұны тапшырулар керек деп есәплейбіз, міне біз өзіміз біліп тұрамыз. Бүгінгі күнде фольклор концерттарына ихтияж шактый зур. Без үзебезнең фольклор фестивальләре концертлары белән менә мәсәлән шулай бөтен Россия фольклор фестивальләре концертларын куябыз. Анда да шыгрым тулы залда зур алкышлар белән фольклор төркемнәрен каршылыйлар икән, һәрбер чыгыш нидер бер яңалык алып килә икән. Без дә шулай дип исәплибез. Теге яшьләрне нидер таныштыруына түгел, анда кызыклы булган, яңалык алып килә торган, нидер үзенчәлеге булган фольклор төркемнәре дә бу тапшыруларда катнаштыру планнары бар. Алар белән дә таныштыру, аларның иҗатлары бәрабәренә күбрәк яшьләрне тартыр.
Җәй бер яктан күп эшләр вакыты булса да, ләкин икенче яктан ул зур шәһәрләр һәм бигрәк тә Европа өчен инде фольклор төркемнәренең үзләрен күрсәтә торган вакытлары да. Төрле шәһәрләргә җәй көне туристлар бик күп килә. Шушы туристлар килү уңаеннан Европаның төрле шәһәрләрендә төрле фольклор фестивальләре уза. Татарстан бит инде үзен дә туристлар үзәге, сәяхәтчеләр үзәге буларак танытырга тели. Казанда, Татарстанда туристлар килгән вакытта инде фестивальләр үткәрергә планлаштырасызмы?
Җәй чыннан да ул мен туризм гына бәйле түгел, кысы кайсы халыкның традицион мәдәниятендә үзен инде бер төрле бәйрәмнәр белмәсе буларак күзаллана. Җәй көне беркадәр көннәрнең озын булуы, эшләрне беркадәр беткәннән соң инде яшьләргә күңел ачу мөмкинлеге бар. Татарстанда яшәүче барлык җирле халыкларның майның 21-нән каравон фестиваль белән башланып китә ул. Аннан соң инде 17 июльдә Петровна беркадәр тәмамлана. Бер сортыннан берсе, аннан соң инде Сабантуй, Сабантуйдан соң Балтай, Грандот, Тон, Уяв, кебек менә шундый төрле халыкларның бәйрәмнәре бар. Бу бәйрәмнәр кысасында әлбәттә фольклор төркемнәре фестивальләргә планлаштырылган һәм ул фестивальләр үткәрелә. Без Татарстан дип әйтәбез икән, чит илдән килә икән теге яисә бу турист, хәтта Россияне теге яисә бу төбәгеннән килә торган башка милләт халкы, ул беренче чиратта татарны күз алдына китерә. Туристлар күп булган урыннарда фольклор төркемнәренең чыгышлары күп буламы, аларны читтә үтә күрсәтеп буламы. Бу инде беркадәр фольклор төркемнәрен туристик бизнеска кертү дигән сүз. Бер дә эш бармы дип әйтә алмыйбыз, беркадәр эш башланды. Ул мен Татарстанда татар фольклорына мөнәсәбәт ул юк дип әйтә алмыйбыз. Ул бар иде, ләкин аның нидер бер төрле менә нәтиҗәсе, бер системага салынган эш процессы юк иде. Хәзер менә без икенче ел түгәрәк мен фольклор фестивале үткәрәбез, ул да Иске Казан музей тыюлыгы җирлегендә. Менә шушы тыюлыкка килгән фольклор төркемнәренең без инде бер нишәсе рәхәтләнеп туристларга күрсәтә алабыз дип исәплибез.
Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге мөдире вазифаларын башкаручы Фәнзилә Җәүһәрова белән Наил Алан сөйләште.